Sometimes I sit, I went, I speak to some from men, or I just call the Lord, my name is Allah, speak to fear, because I call the Lord, I'm coming, I come to Gloria Lila, I come to Jita, for Plutana. The scene I interest my with it, at the system, it is that not, I call it, I think, the sign of the flag. Sie meine ich mal, ihr Gäste, mehr, 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 aber ich kann fast nicht, aber ich kann fast nicht, aber ich Gloria, the seal, the Liban, the Spirit of Santo. Sometimes I sit, I went, the Spirit of Santo, Amen.
Mela, l-ogħla għajt fuq l-agenda huwa konferma tal-minuti tal-laqnu l-30 ta' 3-11 ta' Mejju ta' din is-sena. Hemm xi korrezzjoni? M'hemmx mela l-minuti approvati. It-tieni għajtin fuq l-agenda huwa l-kontinwazzjoni dwar il-Partial Local Plan Review of the Central Malta Local Plan 2006 fi Fidil Zarb, Gargu. Kontinuazzjoni.
Mr. Chairman, nifhem illi għaw l-avukat tal-Kunsill isfel u għal xi raġuni mhux qed iħallu jitla'.
Iva, il-biċċa xogħol għedha. Spazja, jiena kemm jekk jiena għandi ammont tal-limitu kif inhom dak l-ammont senk. Għalissa, bat jistenna u tiħed ċans.
Jistajt l-aktar ta' għajt.
Jistajt l-aw fuq. Ta' mux kwestjoni tiżommu xaħat barra.
Alexa, sejt. Thank you.
Mela, għanna fuq jistajt fuq. Ok. Ok, all right. Lej, jena mux għati provan zommu xaħat, imma jek jajt.
Jena tlaq bis tlaq. Sibra soluzzjoni. Sibra soluzzjoni.
Responsabilta' fuq jieda.
Grazie.
Ok, ma naw, no, ok. Mela, ħalli nibdu għax għanna t-nejn edin online, u xek. Mela, ħalli nibda tal-online, ħalli ħess t-nejn tal-online, li huwa il-Dr. Insta Flaċ, jow u Manuel Darmani, u xek etna su. Mela, nibdu minem l-għu. Nistu naqdu għet jara minem t-online, naqdu għet minnu, un bat. Mela, t-nejn. Mela, Dr. Insta Flaċ, kemm jista' jkun fil-qos għax konna tajni k-opportunita għabek jista' jkun għamilha kemm tista' jkun fil-qos. Nistgħu nibdew.
Grazzi. Skużani ma stajtx nattendi imma għal li kontrattemp u grazzi talli tajtuna ċans niflu online. Jiena l-istess argument li għamilt l-ħar darba ġifieri l-proposta tiegħi llum tlabċi residenti oħra tal-istess triq tiegħi biex jattendu kif ġi suġġerit waqt l-aħar seduta. Il-proposta li għadha tiġi mresqa fil-prinċipju naqblu magħha, l-unika ħaġa li qegħdin ngħidu li t-triq li tagħti għal din it-triq li ħatibqa' dejqa li hija triq il-ġnien. Bħal mhuma t-toroq l-oħra kollha fil-UCA li jagħtu għal din iż-żona, jibqgħu tal-istess wisa kif inhuma attwalment biex bekk darba dejjem l-erja tibqa' karatteristika ta' kif inhom li hija UCA, triq il-ġnien pratikament hija kollha fil-UCA. U l-proposta tajba li qiegħda titressaq għal din it-triq tkun inkluża wkoll fiha triq il-ġnien li kisab mission tiegħi. Grazzi.
Okej, mela grazzi ħafna, nisniden issa li sur Manuel Dalmanin, qiegħed online naħseb u xek.
Yes.
Okay, just to tell il-marketing.
Nixtaqti nkompli ma' Dr. Staffraċ. Fu l-prinċipju l-istess ta' triq il-ġnien, ġifieri l-prinċipju ta' triq l-oħra japplika u tagħmel sens ħafna. Ovvjament hemmhekk ammont ta' toroq li jagħtu għall-istess pjazzetta, Sunset Trap u sejra anke Karriera Fnisja, hemmhekk hemm toroq l-istess prinċipju. U ma narawx għalfejn triq il-ġnien għandek xi mod titwissa. Għax-xorta, kemm jekk jiġu traffik, kemm jekk jiġu parking. Kollox ħaj affettwa meta tiġi għal dik iċ-ċentru ta' dik il-pjazz li tmur għal din it-triq li tiġi diskussa huwa t-toroq l-oħrajn li jagħtu l-knisja aktar il fuq. Jiġri fi għandek number 2 hemmhekk dam li xrabel l-misfel tagħti għat-triq li knisja l-istess prinċipju.
Okej, ningrazzjak. Imorru għal Perit Patrick Calleja. Jekk jista' jkun fil qosor kellek opportunità ħarba. Ok, all right. Mela, fil-pjan lokali prezenti, ġvi kurrenti li jem tal-gargur f'din iż-żona tal-UCA, jem tlet eres li ħakun affettuati, jem u l-raġuni għal-fej kienu ħajġi affettuati, u biex jwessaw it-toroq biex jamlu jitaffu l-problema ta' traffiku diħlu ħireċ għall-arblu ta' transmitting station il-gargur, li jem xie 300 metru distanza għall-arblu. It-tlet eres umma fit il-żarb fej ħaj kienu suġġerment kien li waqqaw id-djar l-antiki tal-UCA u l-faċċati tagħhom, fit-triq il-ġnien kif qal id-Dr. Stafraġ proposta biex iwessaw it-triq kisru ineħħu l-ħajt tas-sejjieħ u jieħdu parti mill-art agrikola li hemm u parti minn triq Kromp il-Baħar ukoll kienu ħajwessaw hemmhekk u hemm sitwazzjoni issa taraw meta ħarġu l-linja fuq ħajt tas-sejjieħ. Ma nafx hekk biex jaħdemna biex. Il-partijiet bl-isfar huma il-partijiet li ħajġu affettwati it-twaqqih tal-faċċati fit-triq fid-dilżar hawnhekk ħajt wessa triq ta' triq il-ġnien u ħajħorġu l-linja u fuq hemmhekk ħarġu l-linja tal-bini fit-triq Kromp il-Baħar. U ħaj affettwaw l-eliqi li hemm fil-linja wara dak il-ħajt. L-awtorità tiffoka biss fuq l-ewwel l-area, fuq triq fid-dilżar, u ma tissuġġerixxu li jħorġu l-linja fuq il-ħajt eżistenti tal-bini. Xi ħaġa li saret ilu li saret di tmur twaqqa' l-faċċati kollha tal-ħitan tas-siqgħa u tal-djar. It-tieni area allura nifoka fuq it-tieni area u t-tielet area li huma triq il-ġnien u triq Kromp il-Baħar. Fil-area tu hemm dak il-ħajt tas-sejjieħ li huwa parti essenzjali u karakteristiku tal-UCA tal-Gargur li jibda minn triq fid-dilżar għal triq Ashet Line, tul it-triq kollha ta' triq il-ġin li kien hemm proposta li titwaqqa' dak il-ħajt tas-sejjieħ. Aħna qed nissuġġirixxu li dak il-ħajt jibqa'. It-tielet area li hija l-area ta' triq Kromp il-Baħar, hemmhekk hemm qed jiġi interpretat li l-linja tal-bini ħarġet il-barra mill-bini eżistenti tal-UCA li hija hawnhekk u ħarġet il-barra sal-beyond anzi l-linja tal-UCA fuq il-limitu tal-żvilupp hemmhekk. Bil-konsegwenza li dak il-ħajt tas-sejjieħ li qed ngħid qiegħed hawnhekk li ħarġu l-linja tal-bini iktar il-barra fil-sqaq. Bil-konsegwenza li dawn l-eliqi kollha li kienu eliqi jiġri kienu għadhom jinħadmu sa ftit żmien ilu, din dak il-ħajt tas-sejjieħ qegħdin eżatt wara. Qatt ma kienu intiżi biex jiġi żviluppati, imma l-konsegwenza li ħarġu l-linja hekk bl-għaddoġġ fuq ħajt tas-sejjieħ tfisser li hemm issa fetħu l-bibien għall-spekulazzjoni biex daw il-plots, mhux plots eliqi, jiġu bħala building plots. Li qatt ma kienu intiżi biex ikunu building plots, hemm eliqi qed jinħadmu, hemm passaġġ ukoll bejn li tagħti minn triq Kromp il-Baħar għal viċin Victoria Lines, tul dak il-ħajt tas-sejjieħ, li aħna qed da' pereżempju daw fotomontaġġ ta' proposta pendenti li hemm illum quddiem il-Planning Authority biex jibnu ħames blokok f'dawk l-eliqi. U hemm sajt ieħor naħa l-oħra is-sit żvilupp. Ħajkrejaw ħajt tal-appoġġ tul il-ġonna kollha u l-djar li hemm mal-UCA, ħajkerħu il-dera u l-aspett tal-UCA minn barra għax ħajkrejaw faċċata ġdida l-UCA tal-Gargur u fl-istess jien anke minn naħa ta' ġewwa tal-UCA. Din hija binja li telet dan l-aħħar fil-Gargur, fil-qalba tal-Gargur, ftit passi l-bogħod mill-Knisja parrokjali. Dak il-ħajt huwa l-ħajt eżistenti tal-UCA mal-bordur li dajjet il-barra mill-bordura. Għandi speċaw blokko kek jiġri fuq il-UCA, fuq barra tal-UCA. Dajt se għandek bħall-imdina, ma tista' għandek regolamenti ma tistax tibni fl-imdina, ma mal-ħajt mas-sur ta' barra tista' tibni li trid. Ħadd tneħħi kompletament l-aspett u l-karattru tal-UCA u tal-villaġġ. Daw it-tip ta' proposti. Din hija l-erja hija ftit passilbot mill-saga li kienet tan-niċċa l-ogħla dawċi biss l-iskala differenti ovvjament kif qed taraw hemmhekk hemm erja enormi ta' xajdulu imma dawk hemm applikazzjoni dipendenti fuq dawn l-artijiet ukoll. Dawk kien hemm xi 400 objection mal-awtorità fuq daw l-applikazzjoni li saru, inkluż tal-Kunsill Lokali tal-Gargur, inkluż tal-sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u ma kan anke mill-era kienu oġġezzjonaw għalihom. Issa l-ironija hija li l-Central Local Plan aw Central Malta Local Plan tidentifika l-istess erja żil-Gargur hawn dawk l-erji bħala Areas of Scientific Importance fi CG 22, fi CG 24 Agricultural Area. Strategic Open Gap u area of very high landscape sensitivity. Originalment dik kif inqalat għax fit-temporary planning schemes kien hemm area li kienu daw bil-kannella li kienu intiżi għall-iżvilupp li llum daw diġà nbnew hawnhekk, imma minn meta ħarġu l-linja fuq triqhom bil-baħar hemmhekk, ħarġu żviluppaw di isom ġiet building plot emmet il-bejn dak iż-żewġ linji l-ħamra u l-iskura. Bejn dak il-ġiex linja għax meta mbagħad għamluhom digitized, ovvjament linja ma kibrux bl-istess mod, baqgħu irqa' l-linja. Allura xi ħadd induna li hemm spazju hemmhekk waqt u bdew japplikaw fil-fatt kien hemm tliet applikazzjonijiet, kollha għadhom mhux deċiżi għax hemm tnejn taħt appell u waħda pendenti. Din hija l-area li ngħidu aerial view, kif qed taraw jekk jibnu hawn fuq barra ż-żona, ħajattu kompletament l-aspett tal-karattru tal-UCA tal-Gargu, kompletament. Kemm minn barra u anke minn ġewwa. Fejn hemm il-vilġet is-sofor huma l-aċċess għal daw l-għeliri. L-aċċess minn triqhom bil-baħar fejn hemm il-ħajta sejjieħ hawnhekk. U minn sqaq Charlotte innaħlor, kif qed taraw diġà problema ta' konġestjoni ta' traffiku karozzi. Ġifieri dawk tip ta' żviluppi ħankabru il-problema, ħan intensifikaw il-ferita. Fis-sens li l-pjan oriġinali tal-lokal plan kien biex jittaħfu l-problema ta' traffiku dieħel u ħieġ, imma fl-istess ħin issa qed jaħallu l-proġetti biex jaħallu nies japplikaw biex jiżviluppaw dawk l-għeliri. Biex nikkonkludi, kif tafu l-pjan kif nullum hemm dak twaqqieħ tal-ħitan aw tal-faċċati temmek u tal-ħajt tas-sejjieħ ma' triq il-ġnien u hemm dik il-problema tal-triqhom il-baħar. Il-proposta tagħna hija inħallu kollox kif inhu, jiġifieri s'issa qatt ma kien hemm problema minħabba traffiku, tlif problemi ovvjament ta' parking u bejn il-ġirien, imma il-ħajt tas-sejjieħ huwa element essenzjali wkoll għall-Gargu u għall-kampanja u kemm għall-aspett rurali u tal-UCA. Qed ngħidu nħallu l-faċċati kif naqblu 100% mal-proposta tal-awtorità li nħallhom, xi ħaġa ovvja kważi, u fl-istess ħin niċċaraw li hemmhekk ma jistax jinbena dak l-artijiet li hemm hemmhekk dawk l-għeliri. Dik il-proposta tagħna. L-essenza u natura ta' urban conservation area hija sempliċi li nippreservaw dak li hemm eżistenti, mhux inħassru u nirvinaw kollox. L-awtorità sabu soluzzjoni li iwarbu l-pjan biex jipproteġu l-UCA, iwarbu l-pjan li wessaw it-toroq, imma biex jekk nkunu konsistenti missom jemendaw ukoll daw il- iż-żewġ areas li jinkorporawhom ukoll fil-reviżjoni tal-permess minn flok ma jkabru l-ferita u jestendu jiftħu kullum il-bibien għall-iżvilupp għal-ħajdu. U argumentaw ukoll l-aħħar darba tal-Planning Authority l-awtorità li hija kważi urġenti biex sal-lum qatt ma kien hemm applikazzjoni biex iwaqgħu id-djar jew il-faċċati fit-triq fidil żarb, imma hemm ħafna pressjoni biex dawk l-għeliri li jurejt issa jiġu żviluppati. U aħna ngħidu li di urġenti iktar kważi mill-oħra, it-tnejn importanti, imma di iktar urġenti u missa tiġi inkorporata fir-review.
Okej, ringrazzjak. Issa
nistieden lill-sinku biex tagħmel intervenn. Ejvi Bartoġ Bokiva, biex hemm il-mikrofon. U għati informazzjoni sinku għad id-dettalji.
Hello, thank you tal-opportunità li tajtuna. Jena Helen Gawċi, sindku tal-Gargur, li ringrazzjakum tal-opportunità li tajtuna li nġi għawek. Jena, aħna bħala konsil, mux jena bis, naqbel perfettament ma li għadu kif spiega il-perit. Aħna l-Gargur, l-ftit karakteristika li bħalu ma nixtuqux li tintmez, ovvjament. U għatajjeb li hija ġiet emendata biex ma jitwaqgħux il-faċċati ta' dawk id-djar, ovvjament, però ma naqblu xejn li tusa triq, għax kif qal il-perit il-traffiku li se jibda jgħaddi huwa kbir u barrat li traffiku jista' tkun bħala fetħa biex timpena dik it-triq kollha f'dawk l-għeliq li hemm, aħna dik il-biża tagħna wkoll. U oħra u ta' kromp il-baħar hemm wara nisperaw li ma jsirx dak l-iżvilupp għax hemmhekk kif għedna. U għajusija u jekk jinbel hemmhekk ħajtat ta' kollox. Naqblu perfettament ma' dak li qed jgħid il-perit aħna bħala konsil.
Ok, ningrazzjak. Issa nistieden l-sur Michael Grech jitgħu m'għandek se dam biex intervenn. Tista' jgħidli m'hemmx għatela l-ħeddejt, ok. U su Simon Patch. Mhux jetaw. Marka sur Marka Zopardi. Ħadd ta' xi informazzjoni minn intu records.
Jiena Marka Zopardi resident fi triq Fidel Żajb. Hawnhekk għandna petizzjoni li ġbarna prattikament ir-residenti kollha ta' triq Fidel Żajb, Kromp il-Baħar u Saq Charlotte. Ma firmawx biss dawk li qegħdin jinsabu barra minn Malti, sa nista' nħallilkom hawnhekk. Aħna ngħaddim bil-kwistjoni tal-art ta' triq Kromp il-Baħar numru ta' snin. Tliet kunsilli differenti magħmula minn nies differenti, it-tlieta mod unanimu oġġezzjonaw, jiġifieri seba' snin kunsill wara kunsill mod unanimu joġġezzjona illi dan il-bini hawnhekk isir. Residenti noġġezzjonaw u rikom Patrick hemm kien hemm oġġezzjonijiet. U b'mod misterjus aħna nibgħu dejjem irridu nappellaw, irridu ħalsu l-flus minn botna, irridu ħalsu l-avukati minn botna, ġast biex aħna nieħdu dak li huwa dritt tagħna li noqogħdu kwieti bikwietna f'din iktar area antika tal-Gargur, hemm djar hemmhekk għandhom 400 sena fejn iridu jtellgħu il-mostru li jurikom Patrick huwa litteralment mostru. Ftit metri l-isfel ġumatejn ilu kellna l-Malta kollha qed tixxerja membri parlamentari intervjenu mż-żewġ naħat u jgħidu dammu sew, jiġifieri ġiex kolonni ta' erba' ġebdiet ta' sejħ ma kienu sew u jekk għamilhom mhux skont il-liġi, sew għamlet il-planning authority li ħadet passi għax aħna ma naqblu li jkun hemm xejn kontra l-liġi tajjeb, imma mbagħad blokka bħal din ftit il-fuq rridu ħalluha timbena, tordhom in-nies, tordhom il-UCA l-iktar żona antika tal-Gargur. Ġifieri qed ngħidu li inti meta ġej minn anka minn mitriq tas-Salina għal tal-Lawombu, ħatara mostru, meta inti ġej mitriq tal-Barriera, it-triq li għamlu issa bit-tarmak minn Birguma, ħatara mostru, minn Top of the World, ħatara mostru, ġi mhux ħatordhom ir-residenti biss, imma ħatibdel l-estetika prattikament ta' kif jidher ir-raħal minn dik iż-żona kollha żona li anka minn Buġibba tidher minn fejn Fraben, l-antenna tat-television tidher, il-mostru minn hemm ukoll ħajjiġi jidher. Ġifieri ma nistax nifhem x'inhi d-diffikultà li din il-biċċa tiġi settiljata kif urikom Patrick il-linji resqu naqa' b'mod misterjuż mil-linja l-antika għal meta ġew digitized, aħna li qed nitolbu huwa biex jibqgħu l-affarijiet kif kienu oriġinarjament hemm għaw pages sħaħ oġġezzjonijiet u raġunijiet li era kulħadd joġġezzjona. Jiġifieri ma naħsibx li aħna qed niġġennu għax ma rridux iktar nies jew għax ma rridux li xi ħadd jibni wara biebna. Hemm ħafna raġunijiet validi. Intom rappreżentanti tagħna forsi vera mhux fuq dis-sett tagħna, jekk jogħġobkom. Jekk jogħġobkom
hawnhekk
membri parlamentari.
Dal-kumitat mhux bedwa dis-sett jew
le. Ħala tat-tittadin
qed jiġi biex jiddiskuti għax wara kollox. Issa jifri
mill-pabbli. Le mhux qed ngħidlek dawn il-preferenzi, dawn il-kolmit. Le jiena kont ħanilek, jekk jogħġobkom illi anka intom tiġu personali. fizikament taraw iż-żona, aħna nistennukom ejja wara iż-żona biex tifhmu aħjar dak li qed ngħidu aħna x'aħna ma nistgħux nifhmu kif min sqaq għal ġo sqaq 3 metri jistgħu jinbnew binjiet bħal dawk inimmaġinabbli għalli. Naġri aħna nappellawlkom biex tilqgħu tal-batana tal-Kunsill u ta' ħafna organizzazzjoni oħra li qed jogġezzjonaw. Għallikom il-petizjoni, maħħa attached the documents, litra tal-perit ma nafik kantom.
Għandkom kollox. Għandkom segretarja.
Għandkom kollox. Thank you.
Ok, ringrazzja. Mela, nistiden sul Karpulucino, kaw sul Karpulucino. Muxa? Mela, jidher li ma fadax iktar, li talbu xi. Iba ma jisa ħad iba ma jibux se rifjuta ma u l-paċenzja. Jiena jekk xi ħadd trid jitkellem tajdok l-opportunitajiet inna min se jitkellem m'għandux mhux se titkellem anke minn tkellem imma nieqas ikunu nafu eżatt biex l-affarijiet għax jiena jekk inti kont bħala konsil kien hemm il-sinku tkellmet u titkellem wara biex kompli tispjega l-affarijiet l-avukata tal-konsil. Tifem, konna namlu dik il-sequence biex kompli malik għalla xitajt il-sequence. Ma soma, dija bħala logistika biex biex għedin għedin għalla. Ok, mela għati daċċa informazzjoni minni? Ma bil-majka mwani għedin bħuka li kunu rekord.
Jena Tania Xiberras, l-avukat tal-Konsil u qed nirrappreżenta l-Konsil f'żewġ appelli third party appeals li saru wara approvazzjoni ta' dawn it-tip ta' żviluppi kif semma l-perit Kalleja. Fi rigward tal-proposta fi diż-żarb ma naħsibx naħseb hemm konsensus kbir li fil-fatt kif tkellimna fl-aħħar darba li ltqajna li jixtieq il-Kunsill huwa u qed nerġa' nirrepeti ruħiegħu illi jsir protezzjoni iktar komprensiva tal-Urban Conservation Area, l-Strategic Open Gaps, jibqa' Strategic Open Gaps mhux issa qed niġu rinfaċċati permessi għal żvilupp ġewwa l-Strategic Open Gaps fejn qed tittieħed art verġni għal żvilupp residenzjali u naħseb anke r-residenti, ġifieri ntqajt ma' ħafna minnhom huma gburin ħafna bil-proprjetajiet tagħhom u jixtieq jissalvagwardjahom u ma jistax ikun illi għandna kif spjega l-perit Kalleja għandna saqin li jagħtu għal dawn l-Strategic Open Gaps u qed iservu bħala opportunità somehow għal żvilupp minħabba sempliċiment il-linja iċċaqalet ftit jew fit-tlieb. Fir-rigward tal fir-rigward ta' triq fid-diżab jiena kont issuġġerejt ukoll, però dak sta għall-kumitat illi una volta illi il-faċċati dawk it-tliet faċċat fuq triq fid-diżab ħajbqgħu kif huma llum, allura l-iżvilupp fuq wara u kif jidher fil-local plan jista' jsir żvilupp fuq dik il-biċċard verġni, dik qatt itneħħa, jiġifieri dak li dawk il-proprjetajiet ħajgwadanjaw fuq it-triq jitilfuha fuq wara peress illi bħalissa jista' jiġi żviluppat.
Ok, ringrazzjak. Issa nagħti daqsxejn il-kelma lil min biex jagħmel reazzjoni tiegħu. Mbagħad l-uffiċjali mbagħad il-kelma membri tal-kumitat jagħmlu il-feedback huma jew jistaqsu jim sosu.
Grazzi ċer u għal kulħadd hawnhekk preżenti. L-argumenti li smajt fuq il-mejda huma kollha tajbin pożittivi u ma jmerjhom ħadd. Però dan mhux il-lok u mhux il-forum fejn isiru. Ġiri tajr li jem applikazzjoni il-ħad kerraħ il-gargur nistaw naqblu kollha ġew unna namment imma l-forum mhux tajjeb. Jiġifieri hawnhekk m'għandx niddiskutu dak il-binja partikolari jista' jkun naqblu illi ħad kerraħ illi mhux posta illi qatt m'għandax sil, però l-forum mhux tajjeb hawnhekk. Jiġifieri hawnhekk li ddiskutu llum xi ħaġa totalment differenti. Fil-Planning Authority hemm il-Planning Board, hemm il-Commissions u hemmhekk jiġu marbla applikazzjoni tal-binjiet. Jekk inti ma tkunx komdu bl-eżitu ta' dik l-applikazzjoni u allura bid-deċiżjoni tal-Planning Authority, ikunx board jew commission, għandek li PRT, il-tribunal illi tista' tkun quddiemu u jekk ma tkunx komdu bl-PRT, għandek ukoll ma tlaqra tal-ġustizzja. Illum sinjura din hawnhekk biex tiddiskutu it-triq fidil żarb issa. Xi ħaġa oħra policy wise ħa nitkellem jiena mhux technical ħadd hawn il-Planning Authority jew il-periti u ħa jitkellmu huma. Ma ħa nitkellem issa bħala politiku u bħala ministru tippermettuli. Dak illum qed indiskutu. Hija xi ħaġa illi ilna nagħmlu għal diversi żmien, snin, ngħid jiena fil-Parlament, jiġifieri dal-Kumitat qed jiddiskuti. Xi ħaġa li jew tkun ta' anomalija, jew inkella biex ittejjeb il-pjan. Imma qatt ma ddiskutejna u laqgħa sar għandna agreement illi ndiskutu ċ-ċaqliq tal-boundaries, tal-pjan, tal-iżvilupp. Dak qed isir. Jiġifieri jiena bħala Ministru I triggered the review of the sped. Illi huwa l-pjan, il-bibja biex niftehmu ta' kif il-pajjiż qed jibni. Minnu mbagħad kapaċi nirrevedu l-local plan. Il-local plans, tistgħu nirrevedu l-master plans li għandna, whatever. Imma dak huwa forum differenti. Qatt f'dan il-kumitat ma ċaqlaqna qasi diskutejna ċaqliq tal-boundaries. Li kieku hawnhekk nintertenjaw, ngħidu isma' għandna raġun hawnhekk. U ngħidu ħanċaqalqu l-boundaries tal-local plan. Tafu kemm hemm pressure. Min kull naħa intkom illum rajtlu sew u nammirakom, qed tgħidulna sinjuri, il-local plan bidluh ta' 2006, tajjeb rationalization kollox. Rajtlu sew, qed nisma' qiblu l-local plan biex il-UCA jibqa' sabiħ biex ma nkomplux innibnu, etc. Imma bħalkom, three times as much jekk mhux iktar, ikolli nies tgħidu isma' Ministru. Għandi plot jiena jħassra. Ma sar il-local plan fl-2006 għadda zigzag miegħi. Deklart illum tiswa 30,000. Jekk inti ċaqlaq il-boundary imqarf ftit metri il bogħod, dik tidħol fl-iskema u minn 30,000 tiġi 1.5 million. U dok ma l-argumenti ta' nies bħalkom bħali. Illi għandhom familja jixtiequ illi local plan li hawn fil-pajjiż minn 2006 jiċċaqlaq biex kun nistgħu wkoll jiżviluppa. Ovvjament, x'taħseb jien? Mhux importanti. L-importanti huwa li l-sped review qed isir u eventwalment il-gvernijiet tista' li ġejjin. Jiddeċiedu x'ħajamlu. Il-local plan ħallu ħlifinu, iwessawh, jalqu ektar jista' jkun li ma qablux hawnhekk, jista' jkun il-pija jien nisma' bħala pożizzjoni jien nisma' aħna l-local plan ħanalquh, ġifieri forsi minn kien fl-iskema issa ħanħorġu barra. Forsi aħna ngħidu isma' ħanwessaw iktar. Jista' jkun għandu isma' m'għamlu xejn, kollox shelf. Imma llum għax nifhem hekk. Illum nitkellem dwar triq illi qed nindirizzaw kif għamilna diversi drabi anomalija jew biex intejbu xi ħaġa. Illum qed nagħmel biex intejbu xi ħaġa. Illum mhux ħatmiss il-boundary, mhux ħatmiss iż-żona tal-iżvilupp. Dan huwa l-argument politiku tiegħi biex taqt nagħmel. Ovvjament, ħanħalli tekniċi jista' jispjegaw iktar dan l-argument illi għamel, però xtaqt illi tifhmu illi il-forum mhux adattat biex tiddiskutu xi binjiet fit-terrajn. Jew xi applikazzjonijiet jew permess li nagħdaw, u tu dan il-forum qatt ma diskuta ċaqliq fil-boundary, sinjuri. Jiġifieri that is not our remit. Hemmhekk issa biex inkun pożittiv ukoll, jien kont il-Ministru li trigger jgħid review tal-ispett u għaddejjin bil-studji, eċetera, li minnu mbagħad niddiskutu jekk għandix westaw aktar il-local plan, jekk għandix nagħlqoh, eċetera. Jiġifieri ħaġa oħra. Jekk inkom intkomx komdi bil-local plan kif inhu. Jiena personalment illum ma nistagħmel xejn. Illum ma nistagħmel xejn. Dak eżerċizzju li sar fl-2006. U mixin mill-2006 taraw ma daħħax pulzier ieħor fl-iskema. Pulzier. Fl-2006 il-local plan sar daħal ħafna bini fiż-żona tal-iżvilupp daqs is-siġġieri. U dak iż-żmien kien intqam il-politiku, isma' qed nagħmel hekk biex għadtek iktar marġgħu niftħuh, għadtek iktar ma jibnu iktar flow diżett biex niftehmu. But that was 2006. Illum il-rimit tagħna m'huwiex hawn. Ir-rimit tagħna huwa biex niddiskutu din it-triq illi minn flok ħanwessawha skont ma jgħid il-local plan tibqa' kif inhi biex il-UCA inżommu intatt. Nittama li l-UCA inżommu intatt ukoll b'azzjonijiet differenti li nistgħu nagħmlu. Però il-lum ma kienx diskutu dan fil-qasan arrimet, signor.
Ningrazzjak, iva u fil-fatt stajt fil-bidu għed tisma u ma tajċ opportunità li dak li jkun semmi affarijiet li ħanejtek mhux qegħdin illok illum. Però ovvjament u għed jagħti opportunità biex anke għal quddiem jekk kun hemm xi ħadd ikun dan jkun recorded dan jkun intqal hawnhekk qed tifhem u jista' allura wieħed jagħmel referenza għalih ukoll. Però kif għal il-Ministru veru, hawnhekk l-għan huwa dak li spjega l-Ministru. Dan għall-Kumitat m'għandux sej f'affarijiet oħra li tajb ukoll. Però minn naħa l-oħra qed hemm il-public hearing, wieħed jista' jieħu l-opportunità tagħmel il-public hearing ukoll illi għax skont il-liġi dan qed isir qabel jara l-public hearing, ma jistax jisir wara l-public hearing, ifri hawnhekk wieħed tajjeb li dak li jingħad l-awtoritajiet jieħdu wkoll nota tiegħu. Però għad fada l-public hearing ukoll jiena tifakkarkom biex kunu tafu intu tista' tagħmlu wkoll l-input tagħkom ukoll hemmhekk biex infakkarkom fil mhux xi ħaġa qed nitlobkom jien ma biex kunu tafu biha wkoll. Hemm issa nistenna l-feedback mill-responsabbli jispjega daqsxejn il-kariga u kollox.
Mela, grazzi, Martin Saliba, Chairperson Executive tal-Planning Authority. Inassa fimni kif spiegaw anka il-kellima ta' qabli u naqbel anka mela kriet jgħid li qal il-Ministru. Aħna anka bħala awtorità limitati kemm aħna nistgħu nbidlu il-pjanijiet lokali, fil-fatt aħna nimxu jew b'applikazzjonijiet minuri u f'dar każ kellha sir review tal-local plan biex nikkorreġu dil-kwistjoni tal-linja. Di fa' mill-aħħar ġiet inkonstigata għall-fatt illi anka qabel ma saru l-local plan lokali, l-structure plan kien jogħbotna li l-UCAs ma jiġux permitted iktar street widening. Però f'dal-każ, u naħseb ftit hemm każijiet bħalu naħseb li m'hemmx, il-local plan tal-Galgur xorta baqa' identifika l-street widening bi pjanta speċifika li qiegħda bħala addendum fil-pjan lokali qatt tressieħ ta' din it-triq. Però qatt ma ġiet fisseħ u kien hemm akkad diffikultajiet fejn morna noħorġu linja ta' permessi li rreżgħajna dar li tidħol ġewwa għax aħna bqajna bħala awtorità bil-prassi li l-UCA nimxu fuq il-boundaries eżistenti tal-bini, illi il-bini jiddefinixxi triq. Dik hija l-idea tal-UCA, ġifieri t-toroq huma magħmulin mill-bini nnifsu, mhux it-toroq ġew imposti, dal-każ it-triq hija imposta fil-UCA. U għalhekk qisu skatta dal-proċess biex inneħħu f'opinjoni tiegħi hija xi ħaġa anomala li nħallu din il-linja imposta b'mod daqshekk ħarxa fuq it-triq li tikkarakterizza din il-parti tal-Gargu. Ta' minnietu, koll il-parti tal-Gargu hija pjuttost maqtuwa mill-kumplament tal-Gargu, jisandek peninsula, illi fil-promontori tal-Gargu, għalhekk kif fukajna fuq di. Fuq triq ġnien l-istess ma kienx parti mill-pjan li qed ingħaqsu aħna, u da aħna nstigajna bħala Planning Authority biex nkun ċar. U hemm żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li t-triq hija imfassla bħala triq normali f'tarf taż-żona tal-żvilupp. Triq ġnien, dil-parti ta' triq ġnien hija fit-tarf taż-żona tal-żvilupp. Jiena ngħid illi m'hemmx għalfejn isir review tal-pjan biex inti tbiddel il-wasa ta' triq, faħam l-aħħar hija regolata anke b'organizzazzjoni ta' toroq u nasib anka l-kunsil, forsi anka residenti jekk iridu jkollhom moħħhom mistrieħ, jiċċekkjaw anke mat-Transport Malta u jaraw isma' li jekk m'hemm bżonn li titwessa tibqa' status quo jibqa' firnu. Jiġifieri it-triq ma jkunx meħtieġa li titwessa. Faħam mill-aħħar nasib il-gvern xi wessaħħa wkoll li timur għall-iskopju, jiġifieri f'dal każ jekk ma jeħtieġ ħtieġa li titwessa, ma titwessax. M'hemmx bżonn ta' xi bidla fil-pjan, għax tagħha mill-aħħar toq huma wkoll regolati b'liġijiet oħra. Il-kwistjoni l-oħra, hawnhekk kif qal tajjeb il-Ministru, naħseb qed imorru pjuttost lil il-mirimet illi jiġi timponi fuqna. Faħam mill-aħħar il-talbiet li qed jagħmlu hija biex art toħroġ minn żona tal-żvilupp. Kif ikun ngħid, naħseb għandu jiġi sifrat ukoll u jara u jagħti l-opinjoni tiegħu wkoll, għax naħseb ukoll nisimgħu forsi diska differenti. Però xorta ngħid illi jiena bħall-awtorità għalkemm forsi qed jista' jifhem il-konsern, imma iċini situazzjoni tmur li l-end mirrimet li aħna marbutin biħ. Il-ċaqliq tal-boundary ma nistawx nidluħ dil-proċedura li rassaqna għoddimkom il-lum.
Ok, ringrazzjak, issa niftaħ għall-membri tal-board. Guder.
Skużawni, peress li jena sostitutu, ma tax il-follow. Mela, il-lum li qegħdin niddiskutu huwa l-fatt għandix inbidlu inwessa jew ma nwessawx jew nwaqgħu jew nwaqgħux id-djar fit-triq fil-żarb. Le.
Jien nista' issa jirrispondi l-sekund. Fuq għamlu l-mistoqsijiet kulħadd jirtekni l-konteġġu nagħmlu l-pezzu. Kompli għad minn għandu l-mistoqsijiet, issa jkomplu għam għaw u reflek il-maċ kompja.
Ċer, jina, l-għunet taħna pal-oppozizjoni naqblu dwar il-proposta ta' triq fidel żarb. Ġifieri, minn ħatana m'hemmx problema li jsir l-alignment li hemm bżonn. Jina ħadd kost ħafna nisma' lis-Sur Martin Saliba u forsi jagħmel li kuraġġ li llum noħorġu minn hawn anke biftajjim. Jekk triq il-ġnien inneħħuha minn din il- minn dan ir-review, il-proposta li titwesta triq il-ġnien. Anke għax jekk hemm il-Transport Malta li hija responsabbli minn allura ma jkunniex għalfejn. Jidher l-oġġezzjoni tal-Kunsill u residenti hija li titwessa triq il-ġnien. Jiena korreġuni jekk jien żbaljat ukoll. Jidhirli li hemmhekk ukoll xorta waħda hemm bottleneck jiġifieri jekk iwessaw triq il-ġnien. Xeħin sen sebu bottleneck għal-ħeħ. Jekk forsi nistaw naslu 15 illi fil-waqt illi naqblu mal-triq fidil żarb dak l-allinjament, naraw li jekk triq il-ġnien nistawx neħwa mill-rivja.
Emme, l-onorevoli.
Grazie, Sur President. Jien ħadd pjaċir ħafna nisma' il-mod kif tkellmu l-perit Kalleja, Mis-Sindku Gawċi, Dr. Tanja, xi Perras u anke l-aħħar darba Dr. Stafraċ, il-punti li għajjem u importanti illi anke residenti illi isemmaw li ħinhom, jiġifieri qabel xejn biex nuru l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Tieni ħaġa biex il-politiċi jkunu qegħdin jisimgħu verament lajta tan-nies. Biss mill-banda l-oħra hawnhekk quddiemna aħna din niffukaw fuq triq fidil żarb. Jiġifieri u l-focus nieħu pjaċir li nisma' anke l-oppożizzjonijiet taqbel, naħseb huwa loġiku li nikkonservaw dak li huwa UCA u ċertament hawnhekk qegħdin ngħidu li il-partial review hija biex propju ċertu proposti illi kien hemm qabel li tiċċaqlaq jew aħjar titwessa t-triq dana jinżamm anzi tibqa' tiġi konservat. L-argumenti kollha li nġibu mhuwiex apparti li mhijiex mal-proċedura il-President jista' jikkonferma aħjar ta' dan, m'għandux jaqsam xejn minn dak li ħanimvotaw fuq illum u hemm il-fora l-oħra. Inserta wkoll li għandna Sur Martin Saliba li apparti li huwa tip ta' persuna li fihem u jispjega kif naħseb jista' jispjega wkoll illi il-fatturi li semma l-onorevoli Schiavone ta' triq il-ġnien ma titħolx lanqas hawnhekk miex qiegħda inkluża u allura ma jistax wieħed ikun hawn qbil jew li għax miex qiegħda inkluża f'dak illi ħanivvutaw għalih illum. Having said so, jiena nħeġġeġ lil kull min għandu għall-qalbu l-ambjent bħali bħal ministru bħal kull persuna li jpoġġi fuq dan il-kumitat biex anka jiftaħ diskussjonijiet mal-planning authority biex fejn wieħed jista' jiġi gwidat aħjar ta' fejn kif wieħed jista' jipproteġi dak il-li hemm u anka jiħossi bħal dak il-li ġej b'mod partikolari fejn jidħol l-isped. Ċertament illi naħseb il-Sur Saliba jista' joffri dak il-komfort ukoll u jagħti gwida dak ir-rigward.
Dwar il-wol tal-komitat m'għandix għalfejn diskutu kuħadd jaf imma ovvjament qed jagħti l-opportunità biex jagħti konsens tiegħu anke l-affarijiet li m'għandhom ħanejtek direttament ma' din il-laqgħa tal-komitat illum imma wieħed tajjeb ukoll li hu nota tagħhom ukoll. Kjox bok Sur Saliba.
Għall-mistoqsijiet onorevoli hija ċara ġifieri inti għandek it-triq antika li tagħti għax di jisa kif spjegajt qabel il-parti jisa promontorju li tesporġi l-barra mill-komplement tal-garru. Jiġifieri jisa għandek l-ispina li hija triq prinċipali mbagħad għandek l-erba' toroq li hemm. Ilala. Le, skużani, jgħat ngħid fuq. Skużani, signor, jiena il-background tiegħi huwa ġeografi. Jiena nara dal-mod. Tagħmel parti mill-Gargu, ovvjament, ma din parti tespoġġ il-barra mill-Gargu, hija tidher ċara ħafna. Mill-kumplament tal-Gargu, mhux għall-qalba biss tal-Gargu. Għalhekk it-triq San Ġwan triq iġnien, sorry, triq iġnien hija importanti tiġi studjata anke trasport Malta. Palissa hi kif jien it-triq, però ma nafx jekk tagħmilx min-network ta' circulation ta' wiesa tal-Gargu. Però kif ġenerġanejt, jekk trasport Malta ma jħoss li hemm bżonn li dir issir, ma ssirx. M'hemm bżonn noqgħdu nċaru linja, biex il-linja regolata skont regolamenti oħra ta' toq. Però f'dal-każ il-kwistjoni hija triq eżistenti, triq antika, li l-local plan qed jiġa linja ħarxa biex titwassa triq mingħajr ma tagħti l-ebda kunsej għaw kuntest għall-parti antika ta' di triq u dik kienet il-proposta li għasana pala planning authority biex dik il-linja biex nbidlu letteralment pjanta li għedha fil-local plan specifikament għal dik it-triq u tiġi emendata u mneħħija mill-pjan lokali.
Ok, ringrazzja. Sunara, inti tittamel xej. Hoppa ċalċajin nejdu. Jien nagħti ordni minimu u jien ma jmur. Kella hawnhekk inkunu fil-ġumla, mhux hekk l-affarijiet. Ċans ikollok kulħadd mod organizzat u mod illi wieħed jista' jkellem liberament. Ifri mhux hekk inżomm kulħadd. Jekk jogħġbok tista' mu l-beda hemmhekk biex jiġi rekordjat għax kull ma jiena qed jiġi. Għax inkellu għandu.
Parreta, jem? Marka Zoppardi, jina tkellimt l-għu, residenti fil-Rizab. Aħna maħnix maqtuwa minn fija tal-raħal, aħna l-parti l-iktar antika tal-raħal, jien biex nasal mid-dar sal-pjazza laqqas minuta mandu, mġifiri, taf kif, village core, very village core.
Tablu 100% ta' toċni fija.
Maħnix maqtuwa mid-ċentru l-antik tal-raħal, aħna ċentru l-iktar antik tal-raħal fil-venta.
Għasir jek jistaku? Dejjem jgħidu għadu xej informazzjoni minn tomu.
Patrick Alleja. Jien xi tajt bista' ċejmen huwa l-Ministru wkoll. Rispett kollu, ilna 16-il sena mill-inqas nipprovaw nikkonvinċu l-awtorità tal-pjanar fuq din il-kwistjoni. Kull darba jekk ikun hemm xi ħaġa trid tmur għall-Kummissjoni, eventwalment tmur l-IPRT u l-Tribunal. Xorta mill-IPRT mhux ħadd juhu soddisfazzjoni għax trid tiġi istruzzjonijiet minn x'imkien ieħor, għax l-IPRT ħajaraw il-policies u jaraw jekk mhux within policies. Ġifieri biex ikollna reviżjoni issa ċans tagħna li jkollna reviżjoni tal-local plan biex inkorporaw din l-erja wkoll f'din l-istudju li din li għamlu. Aħna il-ċajdu l-interess li għanna biss mistaġen huwa li nissalva l-gwardjaw l-Eben Conservation Area tal-Gargur. Dak l-interess tagħna. Ġi u anke naħseb din kwistjoni tal-Fidel Żarb l-istess ħaġa. Għalfejn m'għandix tinkorpora wkoll l-erja ta' triq il-ġnien u fejn hemm triq kromp il-baħar. Mill-IPRT mhux ħadd jieħu soddisfazzjon laqas mill-awtorità, mistaġen.
Ej, għala, għal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-
aħna bħala komitat nistu nagħmlu ħalejtek biex rimarka biex dak li jkun l-awtorità jieħdu ħsieb. U naħseb illi niġbdu l-attenzjoni illi meta għax dik fil-Parlament tisir dak ix-xogħol mhux dal-kumitat. Allura aħna illi meta niġu biex nisanalqu u ngħidu sma niġbdu l-attenzjoni tal-awtorità, tal-Ministru, naraw min responsabbli biex jikkunsidra li meta tiġi l-opportunità fil-Parlament jikkunsidra dak li qed jingħad hawnhekk. Naħseb jiena naħseb ekku din hija xi ħaġa.
Mill-pjorti mhux
ħadd. Għax hawnhekk qed jingħu biex biex nagħmlu girjottina, ma jdu nimxu mar-regolamenti. Allura qed ikom dik l-opportunità li ma tistax mur kontra li ġiex aħna ma nistax nagħmluhom dak l-affarijiet f'dak il-kumitat. Allura jkun hemm dik l-opportunità. imma issa nitkellmu aktar wara. Ok, ningrazzja.
Thank you. Nasib pronti jemen. Ġifiri, aħna xed tibgħu nifhem eżatt x'inhu l-oġġezzjoni tal-residenti fuq din il-kwistjoni. Ġifiri, aħna qed naqblu fuq din il-kwistjoni li qed jgħidulna residenti huwa li hemm żewġ ejja oħra li hija triq il-ġenja l-oħra li jixtiequ jkunu parti minn. Ok, li ma nistgħux nagħmluha, imma nistgħu nagħmlu kif qed tgħid inti.
Iva, għalhekk jiena tajt dik il-linja gwida, aħna mhux qed jista' biex naqdu. Nippruvaw nidħol il-bibin. Imma ma tistax jagħmlu dak-kumitat ma stax jidħol fihom. Però qabel inkomplu, ħalli jiena tal-feedback Mis-Sur Saliba.
Naħseb l-argumenti jeżawrajnihom, Mr. Chairman.
Jiena naħseb kif hawnhekk jidher ċar illi hawn konsens illi dak li huwa UCA kemm jiġi konservat, daqskemm hawn konsens illi nimxu l qudiem fir-rigward ta' triq fidel żarb u tiġi protetta kif inhi. Nissuġġerixxi Alex sur President jekk qed jista' xi verbalizza biex mbagħad kemm il-sindku kif ukoll il-bqija ta' dawk kollha illi waslu l-għadab tagħhom. Ikun qed isibu l-komfort f'din il-verbal biex meta jiġi l-moment li timxi fil-plenarja iva sfortunatament perit kalleja. Il-burokrazija fija t-tajjeb u fija l-ħażin naqbel miegħek u nista' nifhem ċertu frustrazzjoni wkoll anka minna anka personali, però naħseb li jekk naqbdu b'din ir-rotta nkunu qegħdin naslu għal soluzzjoni.
Jiena naħseb li dik hija way forward. Minn ħatan, ovvjament aħna qed niddeċidu bħal kumitat, naħseb li tajnikom opportunità li wieħed illi allura dak l-ilmenti tagħkom l-affarijiet hemm il-lok jaslu fejn il-lok li jkun hemm. U din ovvjament dan ivverbalizzawha jekk naqblu bħala kumitat, ovvjament dinha tiġi meta poġġi rapport jiena fil-Kamra dana ikun parti mir-rapport jifieri jingħad dak jifieri dika se tkun qiegħda rrekordjat uffiċjali mhux xi ħaġa għedna u insomma ġalla xejn. Jifieri ovvjament jien naħseb illi anke il-Ministru naħseb illi jekk għandux xi kumment fuq dan li qed nirkomanda jien.
Jiena l-kumenti tiegħi kienu ċari ħafna. Jien tajt l-opportunità jien, imma fi żmien ta' tmexxija tiegħi tajt l-opportunità biex il-local plans jew għal aħjar l-isped jiġi triggered biex jiġi reviewed. Kieku m'għamel check, kieku fada l-iżmien biex xi darba jiġi ministru ieħor u jatlab li review tal-isped. Ġifiri jiena tlabt illi jiġi reviewed biex minn hemmhekk imbagħad il-politiku jiddeċiedi bil-local plans x'jagħmel. Iwesta, iċekken, iżhom l-istess. Dawk huma tliet options li hemm, m'hemmx iktar. So, il-fatt li ġi triggered l-isped review u inkom ikolkom l-opportunità li ddaħlu submissions issa ħajkun hemm eżerċizzju sħiħ madwar il-pajjiż kollu. Biex imbagħad il-pajjiż iddeċiedi għal 50 sena ġejjin se jiġri. Dak huwa il-proċess.
Allura biex nibda nivverbalizza. Aħna nagħmlu referenza li lasa jkun hemm din l-opportunità. Allura wieħed jitlob biex jingħata konsiderazzjoni u mbagħad aħna ngħaddu l-diskors kollu ntqal hawnhekk ta' dak li tqal hawnhekk fejn jidħol il-lokal fejn dik leha. U naħseb hekk kien kunu qatna dak li se jenna ta' hawnhekk. Ok, mela nivverbalizza, ok, l-onorevole.
Jina nixtieq nagħmel dikjarazzjoni ta' vot kif qa' nivvutaw. Nixtieq nagħmel spjega tal-vot tagħna.
Iva ma jekk ma tridx nagħmlu din ma nagħmluhiex. Le, għax jekk naqblu nagħmlu din. Le, ma dik għaddu ma ġejġ għall-vot. Bħalissa din niddiskutu. Qed titkellmu fuq din. Għadda aspeċja jekk lek ma tgħidx inkoplu nifqu jifil ma nagħmlux informazzjoni, nifqu ma jiena lek qed ngħidlu nagħmlu. U mbagħad jekk naqblux jew le. Da qed tifhimni l-argument hekk isiru u jiena qed nagħti dejlu biex ikollhom l-opportunità illi dan. Mela, jiena kif għandi kemmet, illi biex meta tiġi il-moment illi jiġu biex jiġu review il-local plans, u aħna qed nitkellmu issa ovvjament fuq il-parti tal-Gargut, jieħed konsiderazzjoni ta' dak illi ingħat f'dan il-kumitat. Ovvjament il-diskors ikun qed hemmhekk. Ikun l-iskript kollox u għaddu l-iskript kollox lil-minu konċernat. Jekk taqblu? Awbi?
Taqblu.
Ok, mela dik, mela. Lej, illi issa il-sejm xi l-affarijiet u mbagħad nagħmlu din li għadna kemm għedna ndaħluha parti mill rapport.
Jiġifieri aħna qed naqblu. Ma madali għandna hawnhekk.
Iva, u se ndaħlu dik fil-parti kun dik fir-rapport dik ir-rekomendazzjoni.
Qed ngħidu wkoll li hemm areas oħrajn fil-Gargur illi aħna qed tirrakkomandaw illi.
Stenna. Tistax tagħmilha għax ma tistax niddiskutu dak aħna aħna qed ngħidu. Oda attent. Li se tfisser l-istess indirettament li se jkun hemm dak li jkun hemm biex jieħdu konġezzjoni ta' dak li tqal. Issa dawk li tqalu. Qed tifhem, għax aħna ma nistgħux niddiskutu il-local plan ma nistgħux. Aħna dik it-tilbiċċa ta' triq biss nistgħu diskutu. Imma meta jiġu xi prendok
importanti li
u jieħdu
ta' dak li tqal.
Jieħdu konġezzjoni mhux għalhekk qed ta' dak li tqal dilla naħseb li sib triq. Okej, naqblu. Mela naqblu. Mela Nistunar u seduta.
Kek rrit namil dikjerazzjoni tal-vot jien?
Le, inti kjer il-vot ftemna dik il-vot il-vjen. Jek tittam dikjerazzjoni tal-vot, ma namlux jajdik, ma namlux jek
il-dik. Ma namlux xo, għax jina jispiegaċi, xo.
Ma treġiċ. Ora, jke, jamma nix problema jien.
Jina, Mr. Chair, aħna, għalla l-oppozizjoni, fil-waqt illi naqlu ma dan il-review, sorry, aħna konna tajjeb biex tkun reġistrat. Nipreferu illi review sar b'mod holistiku, tajjeb, u li kien jikludi area soħra illi ġew indikati waqt il-prezentazzjonijiet li saru għaw. Però da mhux ser iżommna milli nivvotaw kontra xi ħaġa illi hija tajba, tajjeb, dik il-pożizzjoni tagħna. Ġifieri għandna konna qegħdin nirreġistraw li konna nippreferu illi l-review sar aktar b'mod holistiku. U nirringrazzjawk illi wkoll fil-rapport tiegħek ser twassal dawn il-concerns fuq il-.
Ok, jifri qed naqblu xejn dik il-riserva. Mela, il-vot huwa favur jifieri naqblu dik il-riserva u jinkifett li nagħmlu dik il-rakkomandazzjoni dik il-
importanti.
Ok, mela hemm xi ħaġa oħra? Alla ħanna fil-kas.
Ma nafx jekk hemm jekk nistax niproponi.
Alla proponi aħjar ma loħan ikunu eżatt
ħalli nkunu preċiżi. Mela, jiena nipproponi li l-kumitat jagħti s-sottolinja l-ħsibijiet li tqajmu biex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni b'mod ħolistiku fl-interess tal-Gargur fid-dawl tal-isped review li qed isir preżentament.
Ok? Ok, mela, ringrazzjakom. Nabdaw dak wara għaġġornata ħalla.
Mhux ma ħarsu
kadajjer. Mhux ma ħarsu kadajjer. Aġġornata.